Binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, vă invit în această seară să deschidem cuvântul Domnului la Efeseni, capitolul 1. Vom citi de la versetul 17 la versetul 23, pagina în scriptură 1145. Aici cuvântul Domnului ne spune următoarele cuvinte: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pentru noi este un prilej de bucurie să fim împreună cu dumneavoastră în această seară aici, în capitala Europei, la închinare înaintea lui Dumnezeu. Vă aducem salutările fraților de la Oradea, în mod special de la Biserica Speranța, păstorită de fratele moldovan Ioan. Dânsul m-a rugat să salut și păstorul, dar și biserica din Bruxelles. Salutul bisericii noastre din Oradea este din Leviticul, capitolul 6, versetul 12 și 13, și zice așa cuvântul Domnului: focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Îmi place să cred că în această seară suntem aici ca să avem grijă de foc. Am dorit să nu se stingă focul Domnului din inimile noastre. Am dorit să nu se stingă flacăra binecuvântării lui Dumnezeu în familiile noastre. Și am dorit întotdeauna când venim la casa lui Dumnezeu să coboare aici focul lui Dumnezeu peste jertfa noastră. Focul să ardă necurmat și să nu se stingă deloc. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Știind că vin pentru prima dată la dumneavoastră la Bruxelles, m-am gândit să mă informez puțin, să văd câteva informații despre biserica dumneavoastră. M-am uitat un pic pe internet, pe site-ul bisericii, v-am citit statutul de ordine interioară și mi-a plăcut. Și am întrebat un frate slujitor, prieten din Oradea, dacă a fost pe la dumneavoastră. Și mi-a zis, da, am fost, și l-am întrebat, zic, ce părere ai, cum te-ai simțit? Și fratele mi-a spus un singur lucru: la Bruxelles vei întâlni o biserică care se roagă. Mă bucur în această seară să văd că ce mi-a spus este adevărat. Și cred că am venit la casa lui Dumnezeu cu dorința sinceră în inimile noastre să ne rugăm lui Dumnezeu. În anii 70 în București a fost un frate din Statele Unite care a ținut o predică memorabilă, în mod special prin titlul predicii pe care l-a avut. Și titlul pe care l-a avut în predica aceea era în felul următor: lăsați biserica să fie biserică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a zis, casa tatălui meu se va chema peste toate viacurile o casă de rugăciune. De aceea Dumnezeu să ne ajute bisericile să rămână locuri de rugăciune. Sunt convins că diavolul nu e deranjat să ne adunăm aici, să facem orice alte activități, dar să nu ne mai rugăm. Să avem programe, să avem spectacol, să plece oamenii încântați de la asemenea adunări, dar vreau să vă spun, puterea poporului stă în rugăciune. M-am bucurat să văd că nu doar că vă rugați și lăudați pe Dumnezeu. Eu cred că cântarea de laudă este ca ploaia care înmoaie bulgării de afară și pregătește pământul pentru sămânța semănătorului. Uneori venim la casa lui Dumnezeu cu inima mai împietrită așa de vânturile vieții, de vânturile lumii de afară, și vreau să vă spun, cântarea ne pregătește de rugăciune, dar și pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place să cred că oamenii care se roagă și cântă din toată inima ascultă și cuvântul în același fel. Doresc din toată inima în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cei prezenți în locul acesta. Amin. Am citit cuvântul Domnului din Efeseni, care este o rugăciune pe care o înalță omul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, către Dumnezeu. De fapt, toate aceste versete pe care le-am citit sunt o singură propoziție. Una lungă, foarte consistentă, dar am să mă opresc doar la o singură expresie pe care apostolul Pavel o are aici. El se roagă pentru frații din Efes și dorește în versetul 18 următorul lucru: să vă lumineze ochii inimii. Să vă lumineze ochii inimii. În momentul în care ne-am născut în lumea aceasta, Dumnezeu ne-a dat un set de simțuri, 5 simțuri la fiecare om. Dumnezeu a dat gust, Dumnezeu a dat miros, Dumnezeu a dat pipăit, Dumnezeu a dat văz, însă oamenii spun că sunt unii care au al 6-lea simț. Am văzut că există mașini de spălat, se zice, cu al 6-lea simț. N-am observat exact cum funcționează treaba asta, dar nu știu dacă v-ați gândit vreodată că un copil al lui Dumnezeu n-are 5 sau 6 simțuri. Eu cred că un copil al lui Dumnezeu are 11 simțuri. Nici nu v-ați gândit că aveți așa de multe. Știți de ce spun lucrul acesta? Că pe lângă cele 5 simțuri pe care Dumnezeu ni l-a dat în trupul nostru, prin nașterea din nou, Dumnezeu ne-a mai dat încă 5. Și pe lângă toate astea 10, pocăiții au și bunul simț. Nu toți oamenii îl au, dar oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu îl au. Dumnezeu ne-a dat ochi să vedem, dar dincolo de vederea asta firească, Dumnezeu ne-a dat o vedere spirituală. Dumnezeu ne-a dat urechi să auzim. E o mare binecuvântare să poți auzi. Dar dincolo de ce auzim cu urechile acestea două, Dumnezeu ne-a dat o ureche a inimii. Și cu urechea inimii ascultăm și auzim vocea lui Dumnezeu. Aș dori în această seară fiecare dintre noi să audă glasul lui Dumnezeu, să audă vocea lui Dumnezeu. La cântare, la rugăciune, la predică, să aud nu omul, ci să aud mesajul lui Dumnezeu pentru inima mea și pentru sufletul meu. Dumnezeu ne-a binecuvântat, spuneam, cu aceste două seturi de simțuri. Asta înseamnă că în același timp trăim în două lumi. În lumea asta fizică care se vede, dar există și o lume spirituală pe care nu toți oamenii o văd și nu toți oamenii înțeleg că există. Dar înainte să fie lumea asta fizică, a fost lumea spirituală. Este lumea lui Dumnezeu. Când lumea asta fizică nu va mai fi, lumea lui Dumnezeu încă va rămâne în picioare, pentru că a fost de la început binecuvântat să fie în numele Domnului. Cred că rugăciunea aceasta să vă lumineze ochii inimii nu e doar pentru fiii risipitori pentru care ne-am rugat. Nu este doar pentru oamenii care nu l-au întâlnit niciodată pe Dumnezeu. Eu cred că în fiecare zi ar trebui să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu: Doamne, luminează-mi ochii să văd ce trebuie să văd. Aș vrea în această seară să ne uităm mai întâi de toate, în prima parte a mesajului, ce se întâmplă când Dumnezeu îți luminează ochii. Sunt cel puțin 4 binecuvântări pe care un copil al lui Dumnezeu le are când Dumnezeu îi deschide ochii, el vede ceva care fără atingerea lui Dumnezeu nu poate să vadă. Și am să vă rog să mergem împreună cu mine, să mergem împreună în Cartea Domnului la 4 referințe biblice care ne arată ce se întâmplă când Dumnezeu deschide ochii. Mai întâi de toate, în Cartea Geneza, în capitolul 21, experiența pe care o are Agar, roaba lui Avram, roaba Saraiei, roaba izgonită de soția lui Avram de acasă, pentru că atunci când copilul ei s-a făcut mare, l-a disprețuit pe Isaac, fiul pe care Dumnezeu i-l-a promis lui Avram. Și Sara s-a gândit că cea mai bună soluție este să scape de Agar împreună cu copilul ei, să o trimiată unde vede cu ochii, i-a dat un ulcior de apă, ceva de drum și toate astea la un moment dat s-au terminat. Și spune cuvântul Domnului în versetul 19 în felul următor: și Dumnezeu i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă. S-a dus, i-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Când Dumnezeu deschide ochii unui om, vede soluția la problema pe care o are. Acolo în pustie, fără resurse, fără să aibă pe cineva aproape, a ajuns într-o mare criză, într-o mare nevoie, într-o situație la care nu vedea ieșirea din momentul acela foarte greu. Spune Biblia că era împreună cu ea și copilul ei. Încercările vieții sunt grele pentru orice om, dar încercarea e și mai grea când vezi că copilul nu are. Te lași pe tine, nu mănânci tu, dar să aibă el. Nu-ți cumperi pentru tine încălțăminte, îmbrăcăminte, dar să aibă el, să aibă ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo în pustie zice că n-a vrut să vadă, pentru că în mintea ei considera că singura rezolvare, singurul final al situației este că va muri și ea, va muri și copilul ei, și durerea aceea a mamei a făcut-o să se îndepărteze, să nu vadă moartea copilului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care vede. Este un Dumnezeu care vede părinții care plâng. Este în ceruri un Dumnezeu care vede nevoia financiară a unei familii. Este un cerul în Dumnezeu care vede că noi suntem într-o nevoie mare, într-o situație foarte delicată în viața noastră. Și spuneam că atunci când Dumnezeu deschide ochii, când Dumnezeu ne luminează ochii, spune Biblia, este că Agar a văzut un izvor de apă. Izvorul de apă este soluția lui Dumnezeu la problema ei. Vreau să vă spun, sunt situații în viața noastră la care numai dacă Dumnezeu ne luminează ochii, vedem rezolvarea. Pentru că avem nevoie să vedem problema aceea nu dintr-o perspectivă firească, omenească, limitată, e nevoie să vedem problema din perspectiva lui Dumnezeu. Și asta numai Duhul Sfânt o poate face. Asta o face cuvântul lui Dumnezeu care atinge inima omului. Poate că în această seară unii dintre dumneavoastră ați venit aici, la casa lui Dumnezeu, cu diferite nevoi, cu diferite probleme. Poate că unii dintre noi spunem: Doamne, eu nu văd nicio rezolvare. Doamne, din situația în care sunt acum, Doamne, nu știu ce să fac. Eu ca om, eu nu văd nicio cale de ieșire. Să ne rugăm lui Dumnezeu, care dă și astăzi lumină. Când Dumnezeu îți dă lumină, îți dai seama că Dumnezeu are un izvor. Acum, dumneavoastră, sunteți aici la Bruxelles, unde sunt banii Europei. De aici se împart banii în toate țările din comunitatea europeană. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu are un izvor mai bun decât ăsta. Izvorul lui Dumnezeu nu seacă niciodată. Și vreau să vă spun, Dumnezeu are un izvor și pentru tine. Poate că uneori ne uităm la unii sau la alții și vedem: Doamne, dar ce izvor i-ai dat familiei cu tare, dar ce izvor ai dat în partea aceea. Binecuvântarea unuia nu e paguba ta. Că Dumnezeu are izvor pentru fiecare dintre noi, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Un al doilea lucru la care aș vrea să ne gândim în această seară, ce se întâmplă când Dumnezeu ne luminează ochii? O a doua referință biblică este din Cartea Numerilor, capitolul 22, experiența lui Balaam de data aceasta, un om care a avut harul să vadă lucruri din partea lui Dumnezeu. Dar în loc să moară ca un proroc al lui Dumnezeu, el moare ca un vrăjitor. Ultimul cuvânt pe care îl spune Biblia este că a fost vrăjitor. Dar omul acesta a și avut o revelație din partea lui Dumnezeu. Și a venit la el împăratul Balac să blesteme pe poporul lui Israel. Problema lui Balaam este că el era un om care putea și binecuvânta, putea și blestema. La el totul depindea cine dă și cât dă. E o mare problemă când sunt oameni care se numesc oamenii lui Dumnezeu și ei pot face și rău, dar pot face și bine. Ei pot și să binecuvinteze, dar ei pot să facă și lucruri rele. Depinde de împrejurare, depinde de interesul pe care îl au. Dumnezeu ne cheamă să fim oamenii lui Dumnezeu în orice loc și în orice împrejurare. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Se pare că și Balaam a avut experiența aceasta că Dumnezeu și lui i-a luminat ochii. Spune Biblia în versetul 31 din Numeri 22, Domnul a deschis ochii lui Balaam. Și când Dumnezeu i-a deschis ochii, a văzut ce n-a văzut până la momentul acela. Ce spune Biblia? Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Când Dumnezeu ne luminează ochii, vedem bariera care ne blochează drumul. Când Dumnezeu i-a luminat ochii, el a văzut că ceea ce îl împiedică să meargă înainte este îngerul lui Dumnezeu cu sabia în mână și a înțeles că Dumnezeu nu-i dă voie să meargă mai departe. Uneori în viață încercăm să pornim în diferite direcții. Vrem să pornim poate într-o afacere, vrem să pornim într-o familie, vrem să pornim într-o direcție sau alta. Și vedem că ni se blochează drumul, încercăm într-o parte, încercăm în altă parte și vedem uneori că apar tot felul de uși închise înaintea noastră, tot felul de bariere, tot felul de lucruri care ne blochează înaintarea. Știți că uneori Dumnezeu deschide uși, dar alteori Dumnezeu închide uși. În viața lui Dumnezeu, în viața unui copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu îi călăuzește și pornirile, dar și opririle. Sunt momente în care Dumnezeu spune, acum te duci înainte, acum mergi înainte, eu sunt cu tine, îți spun înainte o ușă deschisă și eu voi fi cu tine. Dar sunt momente în care Dumnezeu ne spune, acum stai, acum te oprești. Se pare că, ca și oameni, ne place mai mult când Dumnezeu ne spune, acum du-te, acum pornește. Uneori e nevoie de mai multă credință și pocăință când Dumnezeu spune, acum te oprești, acum stai, ai răbdare. Apostolul Pavel a avut experiența aceasta când a vrut să intre într-o localitate și spune că Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Să știți că și astăzi uneori Dumnezeu ne călăuzește și în felul acesta. Când Dumnezeu luminează ochii, vezi bariera care îți blochează înaintarea. Dar acum eu vreau să vă întreb ceva. Dacă Dumnezeu blochează înaintarea unui om, nu poate omul să forțeze mâna lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu închide o ușă, nu pot eu să am cheia potrivită, să deschid ușa, chiar dacă Dumnezeu nu e de acord. Eu pot încerca, dar n-am să reușesc. Și omul care încearcă să forțeze ușa pe care Dumnezeu o închide, are de suferit. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că Balaam nu vedea ceea ce măgărița vede.
Și la un moment dat a început să o bată, o dată, de două ori, și măgărița începe să vorbească cu el. Mie mi se pare ciudat că un om nu-și dă seama că ceva se întâmplă când animalul vorbește cu el. Eu mă întrebam dacă eram în locul lui și măgărița începea să vorbească cu mine, cred că o luam la fugă, o lăsam acolo, du-te în drumul tău, pentru că e neobișnuit ca un animal să poată vorbi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat măgărița a văzut pe îngerul lui Dumnezeu, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. Singurul lucru care se întâmplă când omul forțează înaintarea, deși Dumnezeu îi stă înainte, este că îl strânge Dumnezeu acolo, la zid. Și omul care e strâns va suferi. Eu cred că este o mare binecuvântare când Dumnezeu ne oprește să mergem din drumul nostru, pentru că Dumnezeu ne oprește nu pentru că El are ceva împotriva mea sau împotriva ta, ci Dumnezeu vede ceea ce eu nu văd. Dumnezeu are un plan mai bun. Dacă Dumnezeu închide o ușă, Dumnezeu deschide altă ușă. Am auzit frați care spuneau că înainte să vină criza din 2008, au vrut să investească în anumite afaceri, să cumpere teren, îmi spunea unul, cu 100 de euro metru pătrat în Oradea. Am încercat, zice, în toate privințele, dar zice, n-am reușit. Ei, când a venit criza și a dat seama, Dumnezeu l-a împiedicat. Uneori tinerii vor să pornească, poate chiar într-o relație de prietenie, de căsătorie, și Dumnezeu blochează drumul în dreptul unuia sau altuia. Este bine să ai călăuzirea lui Dumnezeu. Este bine să te ghidezi după modul în care Dumnezeu călăuzește. Și dacă Dumnezeu închide o ușă, ai răbdare, nu te pierde cu firea și lasă-L pe Dumnezeu să deschidă El ușa. Că ușa pe care o deschide Dumnezeu, zice Biblia, nu poate închide nimeni. Când Dumnezeu ne blochează drumul, avem două variante. Ori bate măgărița, ori ne rugăm să ne deschidă Dumnezeu ochii. Acum, măgăriță n-avem. Am văzut că aici în Belgia aveți și vaci, nu neapărat dumneavoastră, dar oamenii sunt fermieri și am văzut că au și vaci, au și cai, măgărițe n-am văzut. N-am văzut. Însă vreau să vă spun, a bate măgărița, știți ce înseamnă în vremea noastră? Dacă ceva nu-ți merge, te enervezi pe toată lumea. Strigi la soție, strigi la copii, ești nervos, ești agitat, ești supărat. Asta înseamnă că bat măgărița. Nu e cea mai bună soluție. Cea mai bună soluție este să mă rog lui Dumnezeu, Doamne, deschide-mi ochii. Mergem mai departe la o treia referință biblică care ne arată ce se întâmplă când Dumnezeu ne luminează ochii. Doi împărați, capitolul 6, versetul 17, în mod special, experiența lui Elisei, a robului său, atunci când împăratul Siriei era în război cu Israelul. Și spune Biblia că împăratul Israel primea informații, dar nu pe surse, direct de la sursă. Și spunea Dumnezeu prin Elisei fiecare mutare pe care împăratul Siriei o făcea. În vremea aia nu erau drone, nu erau urmăriți de undeva din aer, dar era ochiul lui Dumnezeu care vede la milimetru tot ce face omul în viața lui. Și la un moment dat au pus la cale cei din Siria să-l prindă pe Elisei, că au zis ei, asta e soluția, să câștigăm noi bătălia cu Israelul, să le luăm omul ăsta care îi avertizează de fiecare pas pe care armata și noi îl facem. Dimineața când s-au trezit, cetatea era înconjurată de armata siriană. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, domnul meu, acum ce o să facem? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei.
Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă.
Ce spune Biblia? Că atunci când Dumnezeu a deschis ochii slujitorului lui Elisei, a văzut următorul lucru. A văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Când Dumnezeu luminează ochii, noi vedem apărarea lui Dumnezeu de ceea ce ne atacă viața. Să știți că la un moment dat în viață fiecare dintre noi vom fi asediați într-un fel sau altul. Pentru că viața nu e un teren de joacă, viața e un teren de luptă. Poate că uneori ne este atacată familia, ne este atacată sănătatea, uneori ne este atacată chiar situația financiară din familie. În momentul în care ești atacat, sentimentul pe care omul îl are este acela de teamă. Doamne, acum ce o să fac? Îmi pierd locul de muncă. Doamne, nu mai am pâine. Doamne, nu mai am bani. Doamne, familia se întoarce împotriva mea. Săptămâna aceasta, în Oradea, ascultam mărturisirea unei surori abandonate de soțul ei cu 6 copii. Înainte de 89 a părăsit-o pentru alte femei. Singură s-a chinuit să crească 6 copii. Și după ce el s-a recăsătorit, a deschis proces ca să ia și apartamentul. În primă fază, sora a câștigat procesul, dar la recurs, probabil cu anumite aranjamente, sentința a fost împotriva ei. A pierdut apartamentul. Când auzi asemenea lucruri, spui, Doamne, dar nu e drept! 6 copii crescuți de o femeie și să ia inclusiv locuința pe care, zic eu, cu mintea de om, trebuia să o aibă ea. Însă, dincolo de dramă, dincolo de durere, dincolo de necaz, am văzut nădejdea în Dumnezeu care poartă de grijă și apără cauza Lui. Uneori, într-un fel sau altul, viața ne este asediată. Când vedem asediu păcatului împotriva familiei, ne vedem așa de puțini. Chiar dacă s-au adunat poate cu miile de oameni, chiar astăzi în România, să militeze pentru familia definită biblic, parcă ne simțim așa de atacați din toate părțile. Și sunt așa de puțini cei care apără cauza lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, în momentul în care Dumnezeu luminează ochii, îți dai seama că ai o apărare nu de la oameni, ai o apărare de la Dumnezeu. Dumnezeu are cai, are cară, Dumnezeu are armata Lui cu care apără poporul lui Dumnezeu. Să știți că nu-mi pun nădejdea în primul rând în niște legi care să ne apere. Nu ne punem nădejdea în niște guverne care să ne apere. Noi respectăm autoritățile, ne rugăm pentru ei, dar nădejdea ne-o punem în Dumnezeu. El ne apără cauza. El ne apără familia. Dumnezeu își apără poporul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când dimineața slujitorul a văzut cetatea înconjurată de armata siriană, vă întreb eu în această seară, a avut halucinații? A văzut realitatea. Deschis televizorul, vezi și realitatea. Nu vezi întotdeauna realitatea. Vezi uneori numai ce-ți dau oamenii, dar vezi îngrijorare, vezi teamă, vezi criză, vezi tot felul de lucruri negative pe care lumea le are în vremea aceasta. Însă vreau să vă spun ceva în această seară. Oamenii lui Dumnezeu au ceva mai mult decât realitatea. Au revelația lui Dumnezeu. Și revelația lui Dumnezeu a venit prin Elisei, omul lui Dumnezeu, prorocul, și spune în felul următor că s-a rugat lui Dumnezeu să deschidă ochii și în momentul acela a văzut că dincolo de realitatea lumii este revelația lui Dumnezeu. Revelația e mai mare decât
realitatea. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca și astăzi Dumnezeu să ne arate revelațiile Lui. Să ne arate Dumnezeu ce trebuie să facem în vremea aceasta și să nu credem că nu ne apără nimeni, ne apără Dumnezeu. Un alt lucru pe care aș vrea să-l amintesc în această seară, ce se întâmplă când Dumnezeu ne luminează ochii. În Noul Testament, în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, doi ucenici pe drumul Emausului povesteau între ei, dezamăgiți, și spuneau ei că și-au pus nădejdea în cel pe care îl credeau împăratul lui Israel, că va rezolva toate problemele, că va izgoni romanii, că viața lor va fi mai ușoară, că totul se va rezolva. Nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Erau atât de supărați, erau atât de triști, că mergeau singuri, ziceau ei, prin problema lor, prin necazul lor, spre țară, la Emaus. Dar la un moment dat s-a apropiat străinul acela care a transformat discuția, a transformat călătoria și la un moment dat, zice Biblia în versetul 31, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. În al patrulea rând, în această seară, când Dumnezeu îți deschide ochii, îți dai seama că nu e singur. Uneori, în viață avem pierderi. Durerea lor, necazul lor, a fost că l-au pierdut pe Iisus. Poate că unii dintre noi am pierdut, poate sănătate. Am fost la spital săptămâna aceasta în Oradea de la cineva care într-un accident și-a pierdut palma dreaptă. Dacă Dumnezeu nu era acolo, îl prindea la presa aceea de recoltat porumb și îl fărmița de tot. E o durere mare să pierzi mâna, dar chiar și în acea împrejurare, eu cred că Domnul a fost lângă el. Se putea întâmpla mult mai rău. Poate că unii am pierdut, poate loc de muncă. Poate că am pierdut ceva în domeniul financiar. Uneori în viață avem parte și de pierderi. Și ne punem întrebarea, unde-i Dumnezeu? Povesteam într-o familie chiar astăzi, am fost la turnout și vorbeam despre o familie din Oradea la care a murit mama, au rămas trei copii împreună cu soțul. A murit bolnavă de cancer și au pus nădejdea până în ultima clipă că Dumnezeu îi va da vindecare. Au avut o grămadă de lucrări, că Dumnezeu face o minune și Dumnezeu face o vindecare. Dar în final, Dumnezeu a dus-o acasă. Și copiii aceia care au sperat până în ultima clipă că Dumnezeu face vindecarea și-au pus întrebarea, Doamne, am pierdut-o pe mama, unde ești? Unde-i Dumnezeu? Zicem noi, în pierderile noastre, în pagubele noastre. Când Dumnezeu ne luminează ochii, ne dăm seama că în necazurile noastre niciodată nu suntem singuri. Că cineva merge cu noi, că cineva ne însoțește, că cineva ne călăuzește și este acolo împreună cu noi. Și cred din toată inima că Dumnezeu nu ne lasă singur niciodată în problemele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea spuneam în această seară, în fiecare zi să ne rugăm, Doamne, luminează-ne ochii. Când Dumnezeu luminează ochii la problema pe care o ai, îți dai seama, Dumnezeu are o soluție. Când Dumnezeu luminează ochii, dacă ai o barieră, ai o ușă închisă, Dumnezeu îți arată ce blochează înaintarea. Când Dumnezeu luminează ochii, chiar dacă ești sub asediu și diavolul și necazurile și viața atacă
familia, sau atacă credința, sau atacă viața noastră, ne dăm seama că este cineva care ne apără pe fiecare dintre noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne dăm seama că în necazurile vieții e cineva care ne însoțește, este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Întrebarea este, ce ar trebui să facem noi ca să avem ochii deschiși? Am vrea să ne lumineze Dumnezeu ochii. Dar întrebarea mea este, oare la oricine Dumnezeu luminează ochii? Mai întâi de toate, Dumnezeu luminează ochii oamenilor care au o relație cu El. Până când omul nu se întoarce la Dumnezeu și are o relație cu Dumnezeu, n-are semnal, n-are conexiune, dacă vreți, nu la internet, conexiune la Dumnezeu. În cartea 1 Corinteni, în capitolul 2, versetul 14, spune așa, dar omul firesc, adică omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și numai omul care se întoarce la Dumnezeu poate să vadă ceea ce alți oameni nu pot să vadă. Și zice Domnul în Ioan în capitolul 3 că cel care se naște din nou vede împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat, spunea Domnului Nicodim, dacă nu te naști din nou, niciodată, cu niciun chip, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem în această seară aici, știți de ce? Că vedem împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu din inimile noastre, dar și împărăția pe care Dumnezeu o pregătește pentru cei care îl slujesc. Dacă ne-am întors la Dumnezeu și vedem ceea ce alții nu văd, trebuie să ne păstrăm legătura cu Dumnezeu. Amin. Trebuie să ne păstrăm relația cu Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ca să ai ochii deschiși, se poate, dar nu fără rugăciune. În Psalmul 119, versetul 18, spune așa cuvântul Domnului, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Prin rugăciune, prin părtășia cu Dumnezeu, în felul acesta, Dumnezeu ne luminează ochii. De aceea, zilnic, trebuie să ne rugăm, Doamne, dă-ne lumină și astăzi. Să vedem ce trebuie să vedem înaintea noastră. Prin rugăciune, Dumnezeu ne luminează ochii. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să rămânem oameni ai rugăciunii. S-ar putea ca uneori activitatea zilnică, preocupările noastre, să ne fure timpul de părtășie. Și vreau să vă spun, diavolul ne lasă cu tot ce vrem noi să facem, dar să ne fure timpul pentru Dumnezeu. Când erau în Egipt evreii și au mers la faraon cu dorința să se închine lui Dumnezeu, faraon a fost foarte deranjat. Și a zis faraon, zice, dați-le mult de lucru. Știți că și astăzi diavolul are strategia aceasta. Să dea oamenilor mult de lucru ca să nu mai aibă timp de Dumnezeu. Uneori când se începe anul universitar la câte o universitate mare, oamenii care țin acolo discursuri îi îndeamnă pe studenți, pe cei care studiază acolo, zice, să facă atâția bani cât pot în viață. Eu nu cred că un om ar trebui să facă atâția bani cât poate. Dacă fac bani cu prețul pierderii familiei, la ce mi-ajută? Dacă adun bani, dar pierd relația cu Dumnezeu, îl pierd pe Dumnezeu, la ce mi-ajută? Deci nu e bine să faci bani cât poți. Să faci și să fac cât pot, dar să nu pierd ce este mai important decât banii. Relațiile sunt mai importante decât realizările. Relația cu familia, relația cu Dumnezeu e mai importantă decât orice realizare pe care un om o poate avea în lumea aceasta. Prin rugăciune Dumnezeu ne dă lumină ochilor noștri.
Apoi, oamenii care vor să aibă lumina lui Dumnezeu trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu cu smerenie, nu cu aroganță. La oamenii smeriți Dumnezeu le arată calea. Psalmul 25, versetul 9 spune așa: El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept, El învață pe cei smeriți calea sa. La cine arată Dumnezeu ceea ce alții nu văd? La oamenii mândri? La oamenii aroganți? Nu. La oamenii care se smeresc. La oamenii care vin înaintea lui Dumnezeu și spun: Doamne, dacă nu ești Tu cu mine, dacă nu mi-arăți Tu, Doamne, falimentez! Dar omul care zice: Doamne, mă descurc, Doamne, am experiență, am relații, știu ce trebuie să fac, Dumnezeu îl lasă cu relațiile lui, îl lasă cu resursele lui, dar celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am citit odată o întâmplare cu un șofer de tir, nu cred că era român, că șoferii noștri au foarte multă experiență, care a prins șaua tirului sub ceva limitator care nu-i permitea să treacă cu o anumită înălțime. Nu și-a dat seama, nu a aproximat bine înălțimea și a prins remorca de la tir sub bara aceea masivă de fier. Și acum a blocat circulația, a încercat să scoată de acolo tirul, trăgea în stânga, în dreapta, nu mergea, nu se debloca. Au venit alții să-l ajute într-un fel sau altul. Și la un moment dat, după mai multe ore de încercare, a trecut un copil și a zis: Ce faceți voi aici? Deci vrem să tragem tirul, dar ce a rămas înțepenit. Și a zis copilul: De ce nu desumflați roțile? Au desumflat roțile, au tras tirul și s-a rezolvat situația. Știți de ce uneori în viață ne blocăm? Nu de prea multă smerenie. Uneori când omul e mândru, când omul crede că știe ce face, e prea umflat în pene, cum zice românul, se blochează. Când se dă drumul la aer, când se duce firea pământească, când este smerenie și pocăință, Dumnezeu vine în ajutor. Binecuvântat să fie Domnul. Celor care sunt smeriți, Dumnezeu le deschide ochii. Apoi, un alt lucru care este o condiție ca Dumnezeu să dea lumină ochilor noștri, să-mi fie inima curată de păcat și să n-am ură în sufletul meu. În Matei, în capitolul 5, zice cuvântul Domnului: Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Când? Nu m-a sus în cer? Eu cred că și aici, în experiențele vieții, în problemele vieții, cei care au inima curată văd mâna lui Dumnezeu. Văd purtarea de grijă a lui Dumnezeu, văd intervenția lui Dumnezeu, văd minunile lui Dumnezeu. Dar dacă omul adună în inima lui gunoaiele lumii acesteia, dacă își întinează inima cu imagini urâte pe care le vede pe internet sau la televizor, n-are cum să vadă ceea ce Dumnezeu vrea să-i arate. Cine vrea să aibă ochii deschiși, să aibă inima curată, și eu spun în seara aceasta: Doamne, sfințește-ne inima la fiecare dintre noi. Dar vreau să vă spun, poate că zic unii: O, dar eu n-am probleme, eu nu mă uit la ce nu trebuie, inima mi este curată. Dar te împaci cu toți? Ai pace în familie, cu soția, cu soțul, cu copiii? Te înțelegi cu toți din adunare? Dacă este ură, dacă este conflict, nu pot să văd ce trebuie în viață. Vreau să vă citesc din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 11, zice Biblia așa: Dar cine urăște pe fratele său, ați întâlnit pocăiți care îi urăsc pe frați? Eu sunt convins că la Bruxelles n-aveți. Cred că pe la Oradea mai sunt. Dar zice Biblia că omul care îl urăște pe fratele său, cum este? La lumină sau la întuneric? Zice că e întuneric. Umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Uneori oamenii n-au nicio călăuzire în viață, n-au nicio direcție clară în viață, pentru că în inima lor au adunat resentimente, au adunat, cum zicem noi, râcă față de unul sau de altul, și resentimentul acela, ura aceea, îl împiedică să aibă lumină de la Dumnezeu, să aibă călăuzire de la Dumnezeu.
Aș dori în această seară, toți cei care suntem aici, să ne uităm în inima noastră să vedem ce este. Dacă este păcat, să ne rugăm, Doamne, prin sângele Tău, spală-ne inima la fiecare dintre noi. Dacă avem în viață conflicte nerezolvate, să ne rugăm, Doamne, lasă pace și dă-ne înțelepciune să putem încheia situația aceea de conflict. Și un ultim gând pe care vreau să vi-l împărtășesc în această seară. La cine dă Dumnezeu lumină? La oamenii care, înainte să le arată Dumnezeu ce trebuie să facă, au luat deja decizia să-L asculte pe Dumnezeu. Sunt oameni care caută sfatul lui Dumnezeu așa de curiozitate. Să vadă oare ce îi spune Dumnezeu. Dacă îi place, primește. Dacă nu îi place, ca la cofetărie. Asta îmi place, asta nu îmi place. Asta o iau, asta nu o iau. Cine vrea să aibă lumina lui Dumnezeu, încă înainte să-i arate Dumnezeu ce trebuie să facă, să-i spune, Doamne, eu sunt gata să fac tot ce îmi spui că trebuie să fac. În Psalmul 119, versetul 33 și 34, spune așa cuvântul Domnului. Autorul acestui cuvânt zice astfel, învață-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca să o țin până la sfârșit. Doamne, dacă mă înveți, eu am să țin calea Ta. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea Ta și să o țin din toată inima mea. Doamne, dacă îmi dai pricepere, am să Te slujesc, dar nu cu inima împărțită. Doamne, vreau să Te urmez cu toată inima. Celor care în avans iau decizia, orice le-ar arăta Dumnezeu, ei vor face, să știți, la aceștia Dumnezeu le luminează ochii. Și Dumnezeu le dă călăuzire în viața personală. Dacă este un lucru pe care vi-l doresc dumneavoastră aici la Bruxelles, este ca în orice împrejurare a vieții să vă lumineze Dumnezeu ochii. Este o mare binecuvântare să mergi prin viață având călăuzirea lui Dumnezeu. Este o mare pagubă în momentul în care oamenii merg cu ochii închiși și oamenii merg pe unde vor ei să meargă. Noi să mergem pe unde ne arată Dumnezeu. Dar asta înseamnă să facem ce trebuie, să avem ochii deschiși. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.